Sākumā. Šonadēļ mēs jaunā ierakstu sērijā apkoposim cilvēku stāstus, kam stūra māja dzīvē nozīmē ļoti daudz. Taiskaitā gīdi mums atzīst, ka vasaras laikā viņu zināšanas ir papildinājušās ar unikālām liecībām no apmeklētājiem. Bet šajā brīdī esam sazvanījušies ar Latvijas okupācijas muzeja vēsturnieci Inesi Dreimani. Esiet sveicināti!
Labrīt!
Sakiet, tieši šodien mājā norisināsies diskusija pārkrāsosim, kurā diskutēs par stūra mājas turpmāko likteni. Kādu likteni jūs tai saredzat, vai varbūt kādu gribētu redzēt?
Es redzu tikai un vienīgi to, ka ekspozīcijai tur ir jāpaliek. Un šajā ēkā noteikti varētu turpināties arī dažādas citādas līdzīgas izstādes un tematiskas lietas. Iespējams, tur nākotnē varētu, teiksim, arī darboties zinātniskas iestādes, bet tas, ka tai ir jāpaliek tādā izskatā, kāda tā ir ar esošo, piedodiet, interjēru, ar kamerām, ar izmeklētāju kabinetiem. Un tai ir jābūt kā liecībai par to, kas tur ir noticis diezgan pamatīgu 20. Gadsimtu laiku, kuram ir gājuši cauri lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji. Vismaz ar to saskārušies, ja netiešā veidā caur saviem tuviniekiem un viņu likteņiem, bet nekādā gadījumā šī ēka nedrīkstētu mainīt savu sākotnējo nozīmi un, teiksim, pārvērsties par kaut ko, kas tikai vairs pastarpināti liecina par pagātnes notikumiem.
Mūsu ierakstā nākamajā stundā divi gīdi atzīs, ka viņu sākotnējais stāstījums par šo laiku, kā es minēju, ir apaudzis ar neskaitāmiem piemēriem no dzīves, un ka vispār tas ir tik plašs un mazpētīts lauks, kur tiešām esot ko darīt. Ko jūs kā pētniece un vēsturniece par to varat sacīt par šiem pētījumiem? Kas vēl ir neizpētīts un ko tur vēl var atklāt?
Pilnīgi pareizi. Tieši šajā te projekta laikā un darbā, lai sagatavotu ekspozīciju un arī turpmākajos mēnešos, atklājās ļoti daudz interesantas detaļas, kuras principā norāda uz to, ka jo vairāk mums liekas, ka par kādu tēmu mēs jau faktiski visu zinām, jo patiesībā izrādās, ka mēs zinām daudz mazāk, jo detaļas jebkurā aspektā, kaut vai viena un tā paša 1941. Gada represijas sistēmas norisēs, mums līdz šim īsti nebija zināmas, jo tam īsti tā neviens nebija pieskāries. Kaut vai tam par to, kādi cilvēki iespējams un visticamāk, kuri veica tieši nāves sodu izpildi 41. Gadā laikā, kad nāves sodu tika izpildīta Rīgas čekā, tātad pašā pilsētas centrā. Šobrīd praktiski jau tas ir noskaidrots. Tāpat ir noskaidrot vēl, noņemti vēl daži, teiksim, mitoloģiski uzslāņojumi šiem te notikumiem un tieši represiju sistēmai.
Bet jūsprāt, kas ir svarīgāk vai zinātniskais aspekts, kā objekta saglabāšana arī par ekspozīciju, ko jūs minējāt, vai cilvēciskais aspekts šiem daudziem likteņiem un liecībām un emocijām, kuras nenoliedzami tur?
Es domāju, noteikti tā bija, jo tie nav atraujami viena no otra. Mums vēsturniekiem arī ir nācis klāt daudz pārbaudāmas informācijas tieši no cilvēkiem, pie kā būtu jāturpina strādāt un kam tā tad ir vajadzīga laiks un nedaudz arī finansējums, lai to būtu iespējams darīt, jo šīs lietas jau nav atraujams viena no otra. Jēga ir tikai tad, ja atmiņas mēs konfrontējam ar dokumentiem un otrādāk. Paši par sevi katra šī lieta ir ļoti subjektīva.
Mūsu īsās sarunas izskaņā vēlreiz pie diskusijas šīs dienas atgriežoties, jūs pati šodien stāstīsiet par projekta izstaigā stūra māju izaicinājumiem un atklājumiem. Tad kas ir tie interesantākie atklājumi, kas jums ir nākuši?
Viens no interesantākajiem atklājumiem, diemžēl arī skumjiem, ir apziņa, ka vēsture nemaz nav tik tālu no mums aizgājusi. 1941. Gada jūnija beigās Rīgas centrāla cietumā nogalinājas vairāk kā 50 cilvēkus, pamatojoties uz tā laika, tātad padomes savienības augstākās padomes dekrētu par karstāvokļu ieviešanu. Izrādās, ka šī gada vasarā, tātad 2014. Gadā, Ukrainā, Slavjanskā, Girkina vadītās krievu teroristu bandas piesprieda nāvessodus, balstoties tieši uz šo pašu dekrētu, uz it kā neeksistējošas valsts dokumentiem. Būtībā diez vai tas nozīmē, ka viss ir beidzies un viss ir aizgājis pārāk pietiekuši tālu, lai mēs varētu teikt, ka atcerēties, tas ir mazsvarīgi.
Paldies šobrīd.